Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Dobroveče, ja sam Slobodan Nikolić. Do pre samo nekoliko decenije bili su gotovo nepoznati izrazi kao što su doživotno učenje, društvo koje uči, društvo zasnovano na znanju ili celoživotno učenje. U međuvremenu mnogo toga se promenilo. Danas se u preko 50 zemalja širom sveta svake godine organizuju festivali obrazovanja odraslih. U susret jednom takvom festivalu koji će se održati u Beogradu, razgovarat ćemo sa direktorom Društva za obrazovanje odraslih Dušanom Zdravkovićem. O važnosti doškolovavanja, dokvalifikacija, obnavljanja znanja, sticanja novih kompetencija i veština razgovarat ćemo i sa također našim gostima Aleksandrom Kokanović, angažovanom na projektu Druga šansa, kao sa Jedisom Kecep i Dubravkom Mihajlović iz Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobroveče svima.
Dobroveče.
Zašto doživotno obrazovanje? Zašto to obrazovanje? Zar nije dovoljno jedan put završiti i preuzeti odgovornost odrasle osobe?
Uzeti diplomu i zaboraviti sa mukom. Pre svega da vam se zahvalim na pozivu. Sa velikim zadovoljstvom propratimo svaku situaciju koju neko obrati pažnju, što nije tako čest slučaj u našem društvu. Zašto celoživotno učenje? Zato što slavimo onu najveću od svih kvaliteta ljudskih, a to je sposobnost da se menjamo učeći, da se prilagođavamo i transformišemo, da u tom smislu uvek budemo novi, drugačiji, na kraju krajeva da uvek budemo aktivni.
A ko sve, na koga se odnosi ta mogućnost ili ta obaveza ili ta šta god bilo?
Pa rekao bih, mi obično kažemo odrasli, rekao bih da je to jedna opšta ljudska karakteristika, nešto što ne razlikuje dete od odrasle osobe, samo što je kod deteta, navikli smo na to nekako istaknutije, očiglednije, dok od odraslog, zbog naših predrasuda i stereotipa, mi zamišljamo odraslo kao čvrsto telo, nedeformabilno, koje se ne da više oblikovati, pa stoga verovatno i ne verujemo u učenje, u sposobnost promene, dakle.
To je Dušan Zdravković, direktor Društva za obrazovanje odraslih. Aleksandar Kokanović je u projektu koji se zove Druga šansa. Šta je to? Kakav je to projekat?
To je zapravo projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji su pokrenuli taj projekat uz donaciju Evropske unije od 4 miliona evra. Naime, projekat je namenjen svim odraslima, kad kažemo odraslima mislimo na one koji imaju preko 15 godina starosti, a koji u ranijem dobu nisu završili osnovno obrazovanje, nisu uspjeli ili nikada nisu išli u osnovnu školu. Dakle, sada im se daje druga šansa da završe osnovno obrazovanje. Ali osnovno obrazovanje koje smo mi razvili u okviru ovog projekta je jedan sasvim nov, savremen program, funkcionalan, koji je prilagođen odraslima. Naime, mi ranije nismo imali program osnovnog obrazovanja za odrasle, već radilo po programu za decu. A ono što mi sada, što smo mi uradili je, dakle, program koji je namenjen odraslima, prilagođen njihovim potrebama, njihovim interesovanjima i funkcionalan u odnosu na, daju im se konkretne veštine, znanja, kompetencije, pismenost koje odmah mogu upotrebiti ili u profesionalnom okruženju, ali i u životu.
Gde se sve može iskoristiti ta dobiti druga šansa?
Dobro pitanje. Druga šansa može da se iskoristi širom Srbije. Mi smo napravili mrežu od 70 osnovnih državnih škola koje podržavaju ovaj program i koje ga realizuju. I također smo napravili mrežu drugih partnerskih socijalnih institucija. Tu su uključeni i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, centri za socijalni rad i razne druge institucije relevantne iz ovog sektora koje upućuju svoje korisnike na obrazovanje.
Kada je krenuo, kada su prvi đaci krenuli?
Prošle godine, dakle prošla školska godina je bila prva u kojoj smo realizovali program, ovo je sada druga godina sa duplo većim brojem škola, dakle sada imamo 78 škola koje rade, veoma smo zadovoljni, ima oko 4.500 upisanih odraslih polaznika, ali ono što hoću da kažem što je suština ovog programa, ovo je ogled, pilot u kome mi testiramo taj program koji smo razvili i u okviru tog pilota će zapravo ovi odrasli polaznici dobiti priliku da završe osnovno obrazovanje i dobiju zvaničan sertifikat države Srbije da su završili osnovnu školu, ali suština je u tome da se ovaj program obrazovanja uvede u redovan sistem obrazovanja Republike Srbije. Mi na tome radimo.
Ajmo da čujemo i Jedisu Kecep i Dubravku Mihajlović iz Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dakle, vi se bavite također vašem interesovanju svi ti oblici naknadnog sticanja znanja i veština.
Da, tako je. Ovaj, jedna od aktivnosti koju trenutno radimo od mnogobrojnih aktivnosti jeste i BEL istraživanje koje podrazumeva, dakle, to je međunarodno istraživanje koje se sprovodi u 11 zemalja Evrope i tiče se baš benefita, odnosno koristi od učenja u odraslom dobu. I istraživanje je prilično interesantno jer negde daje dobar odgovor na pitanje, ok, pored nekih tih užih znanja, dakle, koje su to neke šire koristi od obrazovanja u odraslom dobu i nadamo se onako da ćemo dobiti neke lepe rezultate. Ovaj, u Srbiji to istraživanje sprovodi Društvo za obrazovanje odraslih, a inače se sprovodi u saradnji sa Nemačkim institutom za obrazovanje odraslih i sa engleskim i finskim partnerima.
I to je bila Dubravka Mihajlović, je to tek da predstavimo sve ove glasove. Disa Kecap će sada, pretpostavljam, a koje su zapravo dobiti? Zašto? Ljudi se obično, naravno, kad uđe u bilo kakav projekat, bilo kakav angažman, traže da za uzvrat nešto dobiju.
Da, ono što mi trenutno ispitujemo vezano za BEL projekte, BEL projekat je korist u stvari od učenja u odraslom dobu, odnosno opšte obrazovanje. Šta je ono što oni imaju konkretno u svakodnevnom životu, odnosno koji su to ishodi i koje koristi koje imaju oni koji učestvuju u takvim obrazovnim aktivnosti, ali i neki dugoročni efekti. Dakle, ne samo u svakodnevnom životu, već i neki dugoročni efekti, ali odnosi se na obrazovanje građansko, demokratsko, zatim ekološko obrazovanje, imamo strane jezike, rad na računaru, zdravstveno obrazovanje, dakle jedan širok spektar. Želimo da vidimo, dakle, koji je to obrazovni profil, dakle da li je to, koji obrazovni profil je najzastupljeniji u takvim aktivnostima i koje su konkretne koristi svakog od obrazovnih profila, ali i starosnu kategoriju koja je uključena. I ono što bismo želeli da kažemo, da Srbija je jedna od 11 zemalja koje učestvuju, pored još Finske, Nemačke, Engleske, Italije, Španije, Slovenije i ostalih zemalja. Dakle, jedno komparativno veliko istraživanje gde je potrebno obuhvatiti veliki uzorak kako bismo dobili validne rezultate i mogli sa tim rezultatima da vidimo u stvari koja je situacija, kakva je trenutna situacija u našem neformalnom obrazovanju i šta je to što mi možemo i treba da preduzmemo u budućnosti kako bismo pospešili taj sistem neformalnog obrazovanja i doprineli da se neformalno obrazovanje promoviše.
Kada se očekuju rezultati tog vašeg istraživanja? Koliko će trajati taj projekt, to vaše istraživanje?
Pa do 20. decembra se negde očekuje da se završi prosto faza prikupljanja podataka. Podaci se obrađuju na međunarodnom nivou. Naravno, za pitanja otvorenog tipa prosto potrebna je obrada, ovaj, naravno, koja podrazumeva pre svega srpski jezik, dakle kvalitativnu obradu, povezivanje podataka. Ovaj, i to je, dakle, neki rok, kraj decembra, i naravno u skladu sa tim tek će se dogovarati kada se očekuju, dakle, rezultatima da Finska onako već ima neke preliminarne izveštaje koji naravno nisu još uvek obavljeni, ali već su negde ušli u taj moment obrade podataka.
Da li znate neke od tih otprilike zašto su ljudi motivisani ili šta, gde se posvećili?
Pa
šta
podaci vezani za ishode, izvinite, podaci vezani za ishode, dakle, negde očekivalo se, dakle, ako učimo strani jezik, ok, očekuje se da je neki dugoročni ishod, prosto i sloboda da komuniciramo na stranom jeziku, neko jačanje jezičkih kompetencija. Sada, ukoliko smo pohađali neke kurseve vezane za porodično obrazovanje i slično, dakle, očekuje se da je čitav taj set tih aktivnosti poboljšan. Dakle, to je porodične kompetencije, ekološke kompetencije, zdravstvene kompetencije, tako neke, to su neke kategorije ishoda koji su i oni formulisali, ali mi na osnovu pilot istraživanja koje je obuhvatilo nekih 100 upitnika, slične kategorije smo negde formulisali i prepoznali da prosto ljudi to doživljavaju kao neke dugoročne efekte. I da upravo to može da bude dobra motivacija za uključivanje. Dakle, ne dobijam samo znanje stranog jezika ili neki uži set veština i znanja, nego, dakle, zaista nešto što će mi pomoći u svakodnevnom životu.
Dušan Zdravković, potrebu da uče imaju sve generacije. nekako mlađi ulaze u taj formalni deo, obavezan paket, osnovna srednja škola, posle univerzitet. Zatim, svi do najstarijih često su u situaciji da žele ili da moraju, da im je potrebno da uče.
Sve generacije imaju potrebu da uče. Sad me asocirala koleginica Edisa na nešto. Kod nas je najveći, u stvari, kod raslog čovjeka najveći problem je što on ne percipira obrazovanje, neformalno obrazovanje, informalno obrazovanje, u stvari uopšte kao obrazovanje. Šta radite kada vam se dete razboli? Pozovete komšiju, brata, pitate kolegu na poslu ko je lek dao, kakva je bila reakcija, šta radite kad se pitate da li da razmenite novac ili slično zovete i tako dalje. Šta radite kada se informišete na radiju, u novinama, u bilo kom problemu? Vi faktički neprekidno učite. Vi imate potrebu, vi ste pod pritiskom da neprekidno učite. Ono što je vrlo interesantno, što čovjek ima imanentnu potrebu da uči, vrlo konkretno da uči, to pokazuju izjave polaznika trećeg kurseva trećeg životnog, znamenjeg za trećeg životnog doba, da ih sama činjenica da uči osvežava, drži u životu, čini život osetno više kvaliteta. Tako da sa jedne strane imate, ajde da ne pričamo o toj imanentnoj potrebi, to je ovako često ponekad teško da kažemo dokazati, ali ono što svi znamo da kroz ove situacije koje sam sad opisao, svi smo mi svakodnevno u situacijama učenja. Ako osvestimo to, automatski ćemo savladati predrasude koje imamo prema našoj sposobnosti, naše mogućnosti.
Da li se smanjio broj neformalnih škola, nekadašnjih radničkih univerziteta, univerziteta trećeg doba, raznih tih škola, da li toga danas ima manje nego nekad? Da li se oni gase?
Pa, pazite, oni, da, postoji trend kod nas da se gase, prvo što je ogroman deo tih, u stvari, sve te institucije su do skora bili, je li tako, na državnim jaslama, kako mi dorožno kažemo, a država nije baš previše brige pokazala da ih sačuva, iako smo imali prethodne iskustva Poljske, Češke i drugih zemalja koje su prvo u tranzicione procese ušle pre nas. Ono što je interesantno, što ova poplava informacija koje smo svi izloženi, olakšava sredstva informisanja današnje, olakšavaju pristup informaciji. Problem je što to učenje ne samo, nije problem što nije formalno, problem je sa njim što ono nije organizovano, ono je sistematizovano. Tako da vi osjećate ste pod poplavom, ali ne povezujete često te informacije. Tako da ne osjećate da učite koliko da ste preplavljeni informacijama, da te dve stvari ne bi trebalo da budu toliko razdvojene. Hoću da kažem, i jako broj institucija, što vi kažete, kod nas je očigledno manji nego nekada. Sa druge strane, postoji mnogo više izvora, da se ne lažemo, mnoge baki i deki danas komuniciraju sa unucima preko Skype-a, ako ih unuci iz Francuske, Australije, Kanade, nažalost, nauče da koriste Skype, onda su ih verovatno usput naučili da izađu na internet, da pogledaju neku stranicu. Ako su ih tome naučili, oni već su znatno, znatno bliže izvorima velikog broja informacija. Tako da, u tom nekom smislu su i otvoreni za drugačije poimanje, za shvatanje novih koncepta, shvatanje ovoga što ih okruže, suštinski problem odrasle osobe, da shvati svet koji okruže, da ga tumači na pravi način, to oko sebe i te promjene kroz koje prolazi, svoj pokušaj da se tome prilagodi, da ostane funkcionalan u tom takvom promenjenom svetu.
Da li je u domenu vašeg interesovanja i učenje, obrazovanje ili sticanje znanja tokom radnog veka? Ili je to takođe važno?
Kompanijsko obrazovanje u razvijenim demokratijama Zapadne Evrope najzastupljeniji oblik obrazovanja odraslih. To je ono gde je svet, to je ono što je svetska praksa. Kod nas, kada krene kriza, i njihove firme prvo gase odeljenja za podršku ljudskih resursa, da se ne lažemo. Zašto? Zato što i naše telo gasi kada upadne u problem organe koji mu manje trebaju. Međutim, oni shvataju značaj obrazovanja i puno investiraju u njega. Moj je utisak, da vam kažem iskreno, po mnogo, mnogo čemu, moj je utisak da kod nas kompanije ne shvataju značaj, tako da smo otprilike napravili iskorak u zadnjih 10 godina, što su potvarala državne firme, kompanije su potvarala ta odeljenja, preimenovala stara kadrovsko odeljenje u HR, Human Resource i tako dalje, ali realno nisu shvatila, znači niti koriste taj ogromni kapacitet koji imaju. Neka budućnost, neka zamisla je formirati, u stvari to je jedini lek, da se, način da se izađe, da se parira velikim ekonomskim gigantima koji nam dolaze sad sa Dalekog Istoka, to je formirati faktički organizacije koje uči formirati organizacije takve da se znanje brzo usvaja, novo znanje, da se ono što je jako važno distribuira na adekvatan način, i da ljudi shvate značaj toga, oni sami, da ih motivišete za to. Jer ako čovjek kao radnik nije motivisan, teško ćete išto učiniti sa njim.
Naravno, samo trenutak, 3225299, 3225499, to su telefoni koje naši slušalci dobro znaju. Ukoliko imaju neko iskustvo o učenju, sticanju znanja i veština kasnije ili tokom života, ne samo u onom periodu kada se ide u školu, evo već imamo jednog slušalca. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Žan je ovdje iz Bora, inače predstavnik Otvorenog univerziteta znanje iz Zemuna.
Da, hvala.
Univerzitet se bavi naravno stručnim osposobljavanjem. I evo jedan moj komentar, čujem za ovu drugu šansu i tako dalje. Jeste to, ajde, moje ovako gledište, jer se već dugo godina, što kažu, bavim time i stručno osposobljavamo naše polaznike ovdje, barem u Boru i na ovom delu Timočke krajine, istočne Srbije. Ali me jedno interesuje, kad je već kod nas šifra obrazovanje, a osnovna škola jeste, ništa ne kažem što se tiče one takozvane druge šanse da mnogi nemaju osnovno obrazovanje, ali zašto bi odlazili, to jest zašto bi se osnovna škola bavila i stručnim osposobljavanjem ako već mi postojimo kao univerzitet i imamo šifru obrazovanja? Evo, to je neko moje osnovno pitanje. Vidim da se to bavi nacionalne službe, pa i agencije za regionalni razvoj, svi se nešto bave obrazovanjem. Imamo i
da, evo, ostanite na vezi, tu je Aleksandra koja je iz projekta Druga šansa, možda
jeste,
odmah ovog da čujemo.
Dobroveče, ja vas pozdravljam, hvala što ste se javili. Pa naime, jeste, u okviru Druge šanse postoji tromesečna stručna obuka za naše polaznike, ali to je zaista prvi stepen kvalifikacije, jedna vrlo jednostavna obuka koju ne daju osnovne škole, pazite, to su srednje stručne škole koje se uključuju u projekat Druge šanse i koje organizuju i realizuju te stručne obuke. A naravno, sve srednje stručne škole su pozvane da se jave na konkurs javnih nabavki kada se te stručne obuke organizuju. Mi u Boru konkretno imamo jednu osnovnu školu koja radi na realizaciji ovog programa. Dakle, polaznik kada dođe u osnovnu školu, on završi to osnovno obrazovanje od prvog do četvrtog razreda, odnosno tri ciklusa, i zatim odlazi u srednju stručnu školu koja se priključila projektu, koja se javila na konkurs da realizuje stručnu obuku. A zatim kasnije ovaj program zapravo omogućava našim polaznicima da nadograđuju svoje stručne kvalifikacije i na vašem univerzitetu i u drugim srednjim stručnim školama.
Šta vi kažete?
Da, pa baš se o tom i radi. Ja znam tu školu, ja sam bio u toj školi, to je škola Vuk Karadžić u Boru. Naravno, jako interesantno. Jeste to sve, ali ja mislim da sam ipak, što kažu, bio ono da mogu da me slušalci shvate. Znači, posle završene te, bukvalno sada Druge šanse, ili neko bi to rekao večanje osnovne škole i tako dalje po onom starom nazivu, neka se prijave nama, znači univerzitetu koji postoji, da li u njihovom gradu ili ne. Ono što sam i malo pre rekao, da se ne ponavljam zbog vremena, ali i ova druga priča, znate ono, neko će učestvati na tenderu, dobit će na tenderu, neće dobiti i tako dalje. Ne mora uopšte ni da bude ta vrsta tih takozvanih, ne znam, javnih nabavki i tako dalje. Znači, posle toga, izvolite, vi ste završili, evo, imamo u našem gradu i takvu i takvu i takvu ustanovu koja se bavi obrazovanjem, i odite kod njih završiti.
A šta se kod vas, izvinite, molim vas, izvinite, eto, moje pitanje, ja sam zaista laik potpuni. Ponovite mi, molim vas, kako se zove vaša ustanova i šta se kod vas, kako se zvanje i znanje mogu steći?
Pa da vam kažem, kod nas je, znači ovako, na kontu stepena stručnosti može osoba da se prekvalifikuje. Znači, ako ne nađe u jednom, od jednoj određenoj oblasti, kao što je Bor, kao grad i tako dalje, znači ne može da se zaposli u tom svom stečenom zvanju i stepenu stručnosti, može da se kod nas stručno sposobi. Znači, da promeni zanimanje. I okay,
koliko su ljudi zainteresovani za tu mogućnost?
Pa mnogo, mnogo je toga. Da vam kažem, mi iako imamo rudarsku školu i rudarske tehničare i kave rudare, mi imamo i ovu vrstu zanimanja kod nas. Znači, u rudarskoj struci, u geostruci. Znači, nekih 200 zanimanja i preko 20 raznih struka. Tako da osoba neka dođe, naravno, opet kod nas, znači u našim kancelariju, to je u našoj kancelariji, nemamo kancelarije, nego u našoj kancelariji, da im kažemo koji su poslodavci zainteresovani, na kojim poslovima mogu da ostvare svoju stručnu sposobnost po starom onom prekvalifikaciju.
Razumem vas, razumem vas.
U posao, to je, ili da otvore
neko hvala,
svoje
prosto, izvinite,
zanimanje. Znate ono, neke
izvinite, svoje... hvala vam.
Hvala vama na vreme.
Evo i Dušan želi da, Dušan Zdravković želi da...
Dozvolite, hvala. Vidite ovako, projekat Druga šansa daje drugu šansu socijalno isključenim grupama. Međutim, postoji to jedna priča koja je mnogo, mnogo šira, prosto da vaš komentar ne izazove kod drugih gledalaca ne dobiju pogrešnu informaciju. Radi se o sledećem. Projekat Druga šansa u suštini je uvođenje ponovno odraslih u formalni sistem obrazovanja na nivou osnovnog obrazovanja. U tom smislu je stručne obuke, šansu da realizuju stručne obuke, su dobile srednje stručne škole. Druga stvar, logično je da u fazi pilotiranja projekta Ministarstvo prosvete i tim projektnim pokušava da zadrži koliko je moguće veću kontrolu da bi realizovao maksimalni kvalitet projekta, stoga pokušava znači da drži o kontrolisanom okruženju, zato privatnim kućama nije omogućeno ovoga časa da uću. Znači niko ne postoji nikakva loša namera, postoje dve stvari. Vraćanje odraslih u formalni sistem, a srednje stručne su deo formalnog sistema, i druga stvar, znači držanje u kontrolisanom radnom okruženju da bi se kada prođe faza pilotiranja sva iskustva, program mogu da pusti da živi.
Aleksandar želi, ali može li moje pitanje, koliko je interesovanje tih mladih odraslih ljudi da završe osnovnu školu u projektu Druga šansa?
Ja bih samo dodala, evo da ne zaboravim kasnije, znači i privatne srednje stručne škole mogu da se uključe i da realizuju te stručne obuke, a vaš slušalac je pomenuo je zašto javna nabavka. To je prosto procedura Nacionalne službe za zapošljavanje koja nas obavezuje i zakon nas obavezuje da ceo taj proces ide kroz proces javnih nabavki. Koliko su ljudi zainteresovani, prikupili smo 4.500 odraslih polaznika našim školama, što su gotovo popunjeni kapaciteti za ovaj projekat. Dakle, mi smo uspeli da ih motivišemo, oni jesu motivisani, shvataju da nije samo značaj u tome da odmah da im se garantuje posao, već da im ovaj program zaista nudi drugu šansu u životu, jedan nov pogled na svet, uključivanje u društvo, uključivanje u institucije, kontakt sa nastavnicima, i prosto mnogi od njih recimo komentarišu da im više dan nije, svaki dan nije isti, svaki dan čuju nešto novo, doživljavaju nešto novo, probudili su se i započeli zaista nešto novo u svom životu.
Obrazovanje odraslih je tema emisije U središtu pažnje. Naši brojevi su 011-322-5299 i 011-322-5499. Vreme je da razmislite da li ćete nam se javiti, da čujemo jednu pesmu, reklami, da nastavimo razgovor.
Thank you. down the ways. Hopelessness is dressed in lace. Love has got me in a haze. Maybe it's a passing phase. Sadness, madness, bitter rage. Locked up in a private cage. Skies growing gray. Haven't got a prayer.
Najbolji filmovi sa festivala u Berlinu, Kanu, Sarajevu, Veneciji. Festival autorskog filma u Beogradu od 28. novembra do 5. decembra. Dom omladine, Dvorana kulturnog centra, Kinoteka, Cineplex, Kolosej, Dom kulture, Studentski grad, Bioskop, Fontana. Pogledajte u svet faf.rs.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ekološka organizacija Greenpeace objavila je da se u garderobi poznatih robnih marki nalaze otrovne hemikalije. Koliko je ozbiljno ovo upozorenje? Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Thank you.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Obrazovanje odraslih. Naši telefoni 322-5299, 322-5499. Naši gosti, pomenući ponovo njihova imena, ali sad prvo slušalac, izvolite, dobroveče.
Dobar večer, Zlatica Petrović, pored telefona, ja ću postaviti samo jedno pitanje, pa ću onda prekinuti da bi čula odgovor. Interesuje me kod mlade dame, da li postoje negde škole ili kursevi za učenje krojenja? Ja odlično šijem, ali ne znam sama da napravim model, odnosno prekonstrukcija ili modelarstvo, tako nešto se kaže. Inače se nalazim na birovu za zapošljavanje i to bi me jako interesovalo.
Hvala vam mnogo što ste postavili to pitanje.
Hvala lepo, prijatno.
Izvolite, imamo tri mlade devojke ovde.
Da, postoje. Imamo Radnički univerzitet Božidar Adžija, dakle tamo imamo kurseve krojenja i razne kurseve koji imaju veze sa dizajnom i šivenjem i uopšte kako osmisliti i kako izraditi jedan komad odeće. Tako da nije to jedina institucija, ali...
Poslije i širom Srbije se ponegde može naći.
Da, jeste, može. Dakle, ima. Možete potražiti na internetu, jako je širok dijapazon tih institucija, ali ono što sigurno znamo jeste da u Božidar Adžija imaju ti kursevi šivenja, zatim Đuro Sala takođe ima krojenja. Tako je, krojenja. Tako da to je preporuka za našu slušateljku.
Ajmo još jednog slušalca koji je na vezi. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Jeste u programu?
Jeste.
Dobre, čujte, ja posmatram sada to sve šta se priča i to. Ja ne znam u čemu, pa mi stvaramo robota. Gde je tu čovek?
A ova naša služateljka koja će dobiti posao, ako sadlo da tu veštinu?
Mi treba da gradimo čoveka, mi treba da proizvodimo čoveka, a ne robote. Prvo treba da uzimo kod toga da ako ćemo da razvijamo čoveka. Čoveka treba razviti. A onda dođe posle toga, a mi sada samo uzmemo da napravimo motiku. Mi tražimo čoveka da bude motika.
Ali mora da zna.
To uopšte nije u redu. Gde su te obrazovanje, gde je to, na primjer, da se pomogne ili da se uđe unutra, da uopšte naša apsolutno obrazovanje, i pa čak uzmo i Evropa i sve ostalo, čovjek je zaboravljen. A šta onda?
Da, hvala vam. To je takođe jedno mišljenje. Šta kažete vi?
Pa možda je bitno ovde razgovarati o, ne znam, tome i o pomoći čoveku. Mislim, to je onako, mislim da i ovaj projekat upravo pomaže ljudima, jer to je sada pitanje koliko ono možda mogla i dalje da se ovo pitanje onako negde, imala bih ja pod pitanje i za slušalca, ali negde da je jako bitno upravo to da se tim ljudima pomogne i da oni onako sebe pre svega gledaju sada, počnu da gledaju na neki drugi način i da će to moći upravo da promene tu sliku u sebi upravo ako imaju neke dodatne informacije. I mislim da im sve i prosto taj ceo ono to sticanje informacija da im pomaže dosta u tom smislu. Dakle, to
ona
je
prva slušateljka koja se malo čas javila, ona je vrlo praktično rekla,
baš tako,
zna da šije, ukoliko nauči i da kroji, ona će lakše doći do posla.
Da, i osvestila je, dakle, negde obrazovnu potrebu koju ima. Tako da...
Ako dozvolite, u recimo pominjanoj Nemačkoj, ona je dobar primer, jer se obrazovanje, da kažemo, ceni i razvijeno je neformalno obrazovanje, otprilike nekih 1000 institucija koje bi odgovarali pomenutom danas znanju Đuri Salaju, Božidaru Adžiji i tako dalje, širom Nemačke, nekih 7, 8, 9 miliona ljudi godišnje prođe razne programe. Sad je interesantno ono što je gospođa rekla, da vi tamo imate programe kako da, recimo, održavate ponija, kako da pravite ikebanu, kako da pravite ne znam šta drugo. Sve to postoji, to je ono što je obrazovna ponuda, ono što ovde u Srbiji ne postoji. Nažalost, ja sumnjam da će ova gospođa svoje interesovanje, nisam čuo slušateljka iz kog je grada, Ali sumnjam da će svoje interesovanje zadovoljiti van Beograda, obzirom da radnički narodni koji su postali svuda sada su retko gde još prisutni i sa veoma malim brojem kurseva. I gospodin se nadovezao, imam utisak da je hteo da nas ohrabri, samo je to malo drugačije zvučalo, obzirom da jeste poenta u tome da nije sve u stručnom obrazovanju. Upravo ovi kursevi koje smo pomenuli zadovoljavaju te druge naše potrebe da se obrazujemo u svemu onome što nas interesuje, to je uvek u kontekstu naših potreba, uvek i u kontekstu naših interesovanja, mi jedino tako i učimo, ali prosto morate imati neko tržište koje je dostupno, ne tržište kao ekonomsku kategoriju, nego morate imati ponudu obrazovnu. Ako gospođa nema gde to da nauči, šta se dešava?
Ne uče svi samo zato da bi dobili posao.
Ne, apsolutno, ja ne govorim uopšte o poslu.
Ako smijem da se nadovežem, dakle i samo istraživanje koristi od učenja u odraslom dobu pominje upravo kurseve koji su vezani za lični razvoj. Dakle, tu je onako baš strogo definisano da nisu vezani za profesionalni nego negde za lični razvoj. I to svakako jeste nešto što je takođe
bitno. Ali to je takođe dobitak.
Naravno da jest.
Kao recimo u našem projektu ne uče naravno svi ovi polaznici, nije samo cilj da pronađu posao, već da odgovore na različite uloge koje se postavljaju pred njih, da postanu bolji roditelji, bolji komšije, da se integrišu u društvo, da vode kvalitetniji život.
Kako ste osposobili nastavnike koji inače rade sa decom da postanu nastavnici koji rade sa odraslom decom ili sa mladim ljudima?
Evo prvo samo ja da kažem, dakle u okviru projekta svi nastavnici koji su uključeni u projekat Druga šansa, odnosno koji realizuju funkcionalno osnovno obrazovanje za odrasle, moraju da prođu nekoliko obuka da bi uopšte mogli da rade. Na osnovu toga dobijaju i sertifikat da su obučeni. Najpre prolaze obuku modul 1, to je zapravo obuka za savladavanje osnovnih andragoških veština, rada sa odraslima, gde se zapravo akcent stavlja na to, na razliku između kako uče deca, kako uče odrasli, kako se uspostavlja školski tim, šta je njihova uloga, šta se od njih očekuje, a zatim imaju drugu vrstu obuke u okviru njihovog predmeta, dakle predmeta koji oni polože. Koleginice su učestvovale u obukama modula 1, Dušan Zdravković takođe, koji je radio na razvoju kurikuluma, vodio i obuku modul 2 za digitalnu pismenost, tako da mogu da prenesu svoje konkretne iskustva.
Dakle, Edisija Dubrovka, radile ste sa nastavnicima i nastavnicama.
Da, imale smo priliku da prolazimo te trodnevne takozvane obuke u andragoškim veštinama sa nastavnicima koji su radili do tada samo sa decom. Većina njih nije radilo sa odraslima i imale smo priliku da sa njima prođemo deo motivacije odraslih polaznika, odnosno kako da povećaju taj broj polaznika, da motivišu ljude da uđu u sistem obrazovanja, ali ono što je još teže, da oni tu i ostanu. Jer ne postoji prinuda u tom smislu da oni moraju ostati do kraja, ali postoji ta veština kojom mi njih možemo da privolimo da ostanu do kraja u sistemu i dođu do tog trećeg modula i izaberu određenu obuku. I ono što je posebno interesantno je da je potpuno promenjena koncepcija, potpuno je promenjen sistem sada tog obrazovanja, gde se znanje, konkretno znanje, stavlja u funkciju, odnosno da oni ono što steknu od veština, dakle ne samo znanje u smislu sadržaja, već imaju priliku i da odrade na samoj nastavi i samim tim steknu određenu veštinu, ono što je Dušan rekao, dakle da znaju kada im se dete razboli šta da urade, da znaju šta da urade, kako da popune uplatnicu, odnosno nekada funkcionalna znanja koja će im koristiti u svakodnevnom životu.
Ukoliko ste nastavnike obučavali da za to osposobe svoje učenike, da li su i nastavnici imali izazove kao što i ti krajnji učenici imaju izazove?
Jesu. I ono što je bilo posebno interesantno na kraju je to bila i neka povratna informacija da je mnogo drugačije raditi sa odraslim polaznicima i da je mnogo veći izazov i mnogo više zahteva interakcije u toku rada
jer ono što je posebno važno, uvažiti mišljenje i iskustvo. To su ljudi koji dolaze sa određenim iskustvom, a ne kao deca koja dolaze pa tek kasnije stiču iskustvo, i pozvani su da dakle, to svoje iskustvo podele sa ostalima i povežu sa znanjima koje dobiju i kasnije, da kažem, imaju i neke koristi u svakodnevnom životu i na dugoročnom planu.
Koliko je nastavnika osposobljeno da, da budu nastavnici odraslima?
Ukupno 1200 nastavnika širom Srbije, a od toga 900 sada trenutno radi i realizuje program.
Da li ste dobili čitava nazad tu informaciju? Da li...
Pa na početku često smo imali komentare da su nastavnici delimično i uplašeni, jer to je za njih nešto novo. Do sad su radili sa dečicom, pa imamo učitelje na primjer koji su zaista radili sa malom decom, jednostavno su se plašili kako će to izgledati, zatim to im je izgledalo kao ogroman posao, mnogo pripreme. A sada recimo dobijamo komentare od istih tih nastavnika da se svakim danom njihov entuzijazam sve više povećava, da su oduševljeni, da to na neki način takođe kompletira njihovu nastavu sa decom.
Dušane, dokle se može tako, kolika sve znanje ili dokle se može dogurati u projektu Druga šansa?
To je možda svakako Aleksandra merodavnije, ali ja ću samo pomenuti, ako je projekat kratko, znači te godinu dana se pilotira, da već imamo polaznike koji su završili treći ciklus, upisali srednju školu, znači sistem je napravljen tako da se integriše u potpunosti u postojeći, da ostane otvoren. Interesantno je, pazite, da već sad postoje ljudi koji su pisali srednju školu, koji planiraju da idu i dalje. Vi ćete se nasmetiti,
dakle, godinu ili pre godinu ili godinu i po dana nisu imali ni osnovnu
koji
školu.
Koji nisu imali ni osnovnu školu, koji nisu, neki od njih nisu znali ni da se potpišu, nisu znali ništa. Ono što je jako interesantno kad pričamo o ovome, ne znam koliko je možda, to je što su se nastavnici koji učestvuju u ovome kroz obrazovanje odraslih približili opet mnogo više, postali mnogo bolji nastavnici za decu. Šta se dešava? Disa je pomenula prinudu. Mi decu držimo pod prinudom, je li tako? Dete mora da završi, može da dobije batine, može da doživi razne prijatnosti i tako dalje. Nažalost, u Srbiji mnogo više od grdnje, ali to su sve mehanizmi prinude. Imate diplomu koja mu daje, koja mu nešto zatvara, otvara i tako dalje. Kod odraslog to nije slučaj. Međutim, kako vremena prolazi, deca su nam sve liberalni, je li tako? Sistemi u školama sve liberalni. Sve teže decu držati pod staklenim, pod kontrolom, kako bi neki to želeli. I nastavnici su videli da iz te situacije mogu da izađu samo tako, da prave interaktivnu nastavu, da prave dinamičnu nastavu, da kreiraju dinamiku u grupi unutar učenika, dece, polaznika, kako mi kažemo, za odrasle. Tako da smo imali neretko situaciju da kada prezentujemo nešto od sadržaja, nastavnik se javi, kaže, upravo to ja to radim s decom i to je fenomenalno, to je sjajno. Znači, do čega dolazimo? Dolazimo do nekih univerzalno dobrih metoda, nezavisno od toga sa kime radite. I to ono što je velika nagrada u programu Druga šansa i polaznicima, ali i nastavnicima i kompletnim školskim timovima, koje ovaj program neverovatno transformiše. Nije preterano reći, završiću sa tim samo, izvinite, zbog preopširnosti, nije preterano reći da je ovo najveća reforma obrazovnog sistema koju smo mi do sada imali.
Da li ti polaznici koji se prihvate projekta Druge šanse imaju mogućnost da nastave sa srednjom školom ako žele?
Jeste, naravno, svi imaju mogućnosti. Ono što je interesantno, značajno, da je Ministarstvo prosvete i nauke dozvolilo svima da besplatno nastave školovanje u srednjim školama, bez obzira koliko godina imaju, dakle čak i u vanrednom statusu. To je prvi put da je odraslima preko 17 godina omogućeno da besplatno nastave školovanje u srednjim školama.
Kada ćete upisati prve srednjoškolce odrasle?
Već smo ih upisali, dakle polaznici koji su prošle godine išli u treći ciklus obrazovanja, to je završni ciklus u ovom programu, koji su završili, izašli su na malu maturu redovnu kao i ostali đaci, dobili su svoje sertifikate u završenim osnovnim školama i onda su upisali, imamo 66 polaznika iz prošle generacije koji su upisali srednje škole.
Imamo nekog na vezi, izvolite, dobroveče.
Ja bih htio da pitam,
da?
Vi iz Prokuplja. Ja sam profesor istorije,
malo vas utišite radio. Ne razumemo vas, utišite radio.
U redu.
Čujemo se sada, odlično.
Ja nisam od početka slušam poslednjih 15 minuta. Pa vidim, da li će biti zapošljavanja u tom projektu Druga šansa, pošto ja pripadam populaciji koja je prosvetni radnik bez zaposlenja.
Eto, hvala vam lepo. Jasno pitanje.
Da, evo, u našem projektu uglavnom rade ljudi koji, odnosno nastavnici koji kroz ovaj projekat dopunjavaju normu do 100%, dakle koji nemaju punu normu ili su tehnološki viškovi ili im preti da će postati tehnološki viškovi. Zapravo spisak nastavnika, odnosno školski tim koji učestvuje za jednu školu u realizaciji funkcionalnog osnovnog obrazovanja određuje direktor osnovne škole koja je u projektu. Prema tome, ja vašem slušalcu, nastavniku istorije, preporučujem da kontaktira najbliže osnovne škole koje u njegovom kraju realizuju ovaj projekat. To su škola u Blacu, imamo jednu osnovnu školu u Blacu, imamo više škola u Nišu i oko Niša. A sve ove informacije se mogu proveriti na našem sajtu www.drugašansa.rs.
Nekako fokusirali smo se ili slušalci vode na tu priču koja se zove druga šansa, odnosno mogućnost da se dobije posao. To je trenutno najvruće, najaktuelnije izgled. To je najosjetljivija i najbolnija tema. I svako školovanje koje dajem, otvara mogućnost da se dobije posao ili da se sačuva posao je, očigledno svi shvataju značaj toga.
Mi smo malo pregovorili o kompetencijama, konkretnim kompetencijama i veštinama koje imamo. Ja sam, recimo, nekoliko godina živjela u Francuskoj i kada sam tamo tražila posao, zaista sam primetila koliko je tamo težište na onome, to treba da stavite u svojoj biografiji, šta znate da radite. Dakle, sa time počinje biografija.
Koje dakle, su vaše, ne koju školu imate,
ne,
nego šta znate.
Što se stavlja. Dakle, vaše kompetencije, jasno. Ali tačne, precizne, šta znate da radite, što nije ovde slučaj. Dakle, ovde se uglavnom stavlja, završio sam taj fakultet, taj i te godine, kasnije, ne znam, radio sam tu i tu, ali dakle, mislim da treba sve više da razmišljamo u tom smislu svako za sebe, jeli, šta su konkretne veštine i kompetencije, kako ih nadograđujemo i kako možemo nekome, nekoj firmi, instituciji na tržištu rada da budemo korisni, da pronađemo sebe.
A naš slušalac iz Prokuplja još uvijek ima još jedno potpitanje. Izvolite.
Pitano samo, vi ste me prekinuli.
Izvolite.
Prvo pitanje za drugu šansu, pošto opet ponavljam, nisam se uključio od početka, a i moja majka je zainteresovana koja ima 50 i nešto godina da se ono, mislim, da se prekvalifikuje. Jel ona može školi u Blacu da se javi, je tako?
Može ukoliko nema...
Mislim da ne plaća ovo, znate da svaki dinar
je... Recite mi samo, da li vaša majka ima diplomu u završenoj osnovnoj školi?
Ima, pa ima i srednju školu, nego ugasila se firma.
Svaka čast, ali vidite, ovaj projekat druga šansa namenjen je samo ljudima koji nisu završili osnovnu školu. A za vašu majku možda možemo da preporučimo neke druge programe. Pogledajte preko Nacionalne službe za zapošljavanje ili Instituta radničkog u Nišu za određene prekvalifikacije i stručne obuke.
Ja bih samo hteo da pitam, pošto sam vas tamo slušao, imate baš lep glas, što ste bili u Francuskoj.
Hvala.
Ja bih hteo da pitam, pošto sam ja razgovarao sa ovim nadzornicima na nivou okruga i u Kruševcu i u Nišu i u top... i u Timočkoj krajini. Da li ovaj kolega koji gubi normu, znači recimo ima 40, ako se oslobodi negde 60% ili obrnuto, automatski po zakonu preuzima normu ili direktor na to slobodno radno mesto može da primi koga on hoće, pošto iz vašeg izlaganja da je direktor postao autokrata, znači kao predsednik partije koga on može da primi, mislim.
A ne ide to tako, vidite. Direktor škole, on zapravo predlaže nastavnike najpre naravno iz njegove škole koji nemaju punu normu, a zatim traži preko načelnika školske uprave. Školska uprava je u to uključena, dakle i načelnik mora da odobri ili da predloži nastavnike, tako da ne odlučuje samo direktor škole o tome ko će biti nastavnici, naravno, ali on predlaže jer vodi školski tim i vodi taj realizaciju projekta u njegovoj školi.
I hvala tom slušalcu i toj mogućnosti. Da li postoji osim ove potrebe da se nađe prilika za posao ili da se sačuva posao, koliko je interesovanje za sticanje drugih veština? Da li postoje ljudi koji, ili koliko toga ima, koliko u vašem istraživanju ima ljudi koji žele da steknu znanja ili veštine koje nisu toliko vezane samo za to, za osnovno obrazovanje, za dobijanje posla?
Pa mislim da, lepo pitanje, mislim da je možda onako bolje i razmisliti negde s jedne strane koji je jaz između institucija koje nude kod nas neke takve kurseve vezane za lični razvoj, a koja je potreba ljudi. S druge strane, mislim da je onako jako riskantno pričati o njihovim potrebama i onako čisto ih izdvojiti, jer je tu onako jako važan i finansijski moment i koliko su ti kursevi dostupni. Upravo bih se nadovezala sada, možda pravim malu digresiju, ali vezano za doživotno obrazovanje. Dakle, da je doživotno obrazovanje upravo koncepcija koja ne podrazumeva samo vremenski kontinuum, nego dakle upravo dostupnost obrazovanja. Dakle, i sada moramo da se zapitamo s jedne strane, ako pogledamo konkretno naše istraživanje, tu ne bismo onako mogli da damo neke mnogo dobre podatke, odnosno s jedne strane mali je prosto odaziv institucija, postoji veliki broj škola stranih jezika, ali se ispostavlja kao problem kada tražimo neki veći broj polaznika koji bi naše upitnike popunili.
Dakle, mnogo škola stranih jezika, malo učenika.
Baš tako. Sada možemo onako da ispitujemo koji su razlozi za to. Ja mislim negde da i nije možda samo to da oni smatraju da im nisu potrebni, jer verujemo ono da sada svaki oglas i za neka najjednostavnija zanimanja i radna mesta zahteva znanje stranih jezika, pitanje koliko su ti ljudi stekli ta znanja, tako da definitivno postoji potreba i možda su oni donekle osvestili, ali sada pitanje koliko je to dostupno njima. Tako da to je onako nešto o čemu...
A inače svim ljudima isto ne znači, jednako ne vrednuju ta znanja koje stiču.
Naravno,
tu smo različiti svi nekako.
Naravno, upravo možda su...
I ovo što je Aleksandra govorila, to su ljudi kojima je znanje znači život.
Baš
znači
tako.
Osnovnu školu. Međutim, postoje ljudi koji čak i iz radosti stiču znanje.
Baš tako, postoji onako čuvena neka andragoška izjava da upravo od obrazovanja dalje uzimaju oni koji su i najviše obrazovani, dok oni sa na nižim nivoima obrazovanja generalno sada ljudi bez završene osnovne škole, prosto zanima ih koja je korist od toga, nešto što je opipljivo, dakle šta će moći sa time da urade. Naravno, bilo je primjera, mislim da će se Aleksandra složiti vezano za rezultate istraživanja o polaznicima, da ima i onih koji naravno hoće će dalje da nastave školovanje, da upisuju srednje škole, ali generalno to je negde bila glavna stvar motivacije. Šta ja dobijam time, a sada nemam.
Dakle, ali mislim da upravo to može da se vidi taj najveći preokret koji donosi znanje.
Pa jesi, suština je u tome da polaznik stalno mora da zna zašto on uči, zašto je on danas došao na nastavu, da mu to stalno bude jasno, da su ta znanja koje je danas dobio funkcionalna i da odmah može da ih primeni.
I da promeni svoj život onaj ko je 3 mjeseca ili 6 mjeseci ranije nije imao osnovnu školu, sada upisuje srednju školu.
Jest.
To je velika promjena.
To je velika promjena.
Ma da je priča mnogo šira. Priča je mnogo šira. Priča se tiče svih nas i svih starostnih dobi. Sad puno je problema. Kad gledate, ne znam odakle da krenete. Što kaže koleginica, pitanje je naravno i materijalno. A sad je to na jedno vrzino kolo. Institucije koje su te programe pružale snižavaju se niže i niže cenu programa da bi pokušali da privuku koliko je moguće na tržištu ljudi, recimo iz treće životne dobi, uzimaju ih kao kritične, platežno najmanje sposobne, oni pak, njihova primanja bila sve manja i manja, na kraju institucije ili ustanova ili organizacija gasi program. Ljudi ostaju onda bez ponude. Negde i s jedne strane moramo da se borimo protiv predrasuda da to ne dolikuje odrasle osobe kao li staroj, da uči i obrazuje se, na stranu sav kreativni potencijal i sve to, sa druge strane pak mora ponuda da postoji, država mora da podrži tu ponudu da bi neko imao šta da ju upiše.
Dušana sam prekinuo pokazavši mu koliko ima sati, sad će 18 časova, dakle kraj emisije U središtu pažnje današnjeg izdanja. Naše gošće Edisa Kecep i Dubravka Mihajlović iz Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Aleksandra Kokanović iz projekta Druga šansa, takođe i direktor Društva za obrazovanje odraslih Dušan Zdravković. Pozdravljaju vas Sandra Kostić i Sloboda Nikolić. Sutra od 17 do 18 časova opet emisiju U središtu pažnje.